და თავისუფლება 9 საათიდან 32 წუთია. განაგზობთ გადაცემას სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ უბრუნდებით პატიმართა უფლებების საკითხს. ერთი თვე არაც ამოქმედდა პატიმრობის ახალი კოდექსი და გვაინტერესებს შეიცვალა თუ არა რამე ამ თვალსაზრისით. ამისათვის ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ადვოკატი მანონა კობახიძე, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის გაბატონმა.
დილამშვიდობისა.
თქვენ რადიო თავისუფლებას სტუმრობდით უარმეშლება სექტემბრის ბოლოს, სწორედ კოდექსის ამოქმედებასთან დაკავშირებით იყო იქ ლაპარაკობდით პლუსებსა და მინუსებზე და მას შემდეგ არაერთი არ შემცირებულა, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, ცნობები საპატიმროებში პატიმართა უფლების დარღვევის შესახებ სხვადასხვა ორგანიზაცია და უწყება ლაპარაკობს ამის თაობაზე. ერთ-ერთი ასეთი ამბავი იყო დაახლოებით ერთი კვირის წინ, 10 დღის წინ ადვოკატებმა მიმართეს სახალხო დამცველს იმის გამო, რომ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია გლდანის მერვე დაწესებულებაში პატიმართა უფლების დარღვევის შესახებ და პრობლემა შეექმნათ პატიმრებთან შეხვედრისა. მინდა თავდაპირველად სწორედ ამ საკითხზე კითხოთ, რამდენად როგორ რეგულირდება ეს საკითხი, როდესაც საჭირო არის ხან წინასწარ დაგეგმილად, ხან კი რაღაც ინფორმაციის გამო პატიმართან შეხვედრა.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა აი ამ თემისთვის და მე მინდა გითხრათ, რომ ახლა ალბათ ის პატიმრები, რომლებსაც საშუალება აქვთ კონდეთ რადიო მიმღები, დარწმუნებული ვარ უსმენენ და მინდა გითხრათ, რომ უსმენენ რადიო თავისუფლებას. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ თემებზე არის მსჯელობა. მართალია, შევიდა ახალი პატიმრობის კოდექსი და ამ კოდექსში, რა თქმა უნდა, გაწერილია დაახლოებით 4-5 გვერდზე პატიმართა უფლებები, საშიშელ ახსულების დაწესებულებაში მყოფ პირთა უფლებები, მაგრამ ერთი არა არის გაწერილი და მეორეა ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე. განსაკუთრებული თემაა ეს მერვე საპყრობილე. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ იმისთვის, რომ შევხვდეთ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს, გვიწევს დაახლოებით 3-4 საათი, თუ მეტი არა, შეიძლება სადღაც დილის 8 საათიდან 7 საათიდან იქ მისვლა და ჩადგომა რიგში, რომელიც მე ვერ გეტყვით, რა შეიძლება შევადარო.
ეს
არის ადვოკატების რიგია და რიგი იმისთვის, რომ ჩვენ შევხვდეთ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს. იმისთვის, რომ მივიღოთ საშვის მიღება სჭირდება დრო და აი ამ რაც თავარია, ჩვენ თუ კი ერთ საქმეში ყავს მაგალითად ორი ან სამი პატიმარი, ჩვენ არა გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ერთდროულად მივიღოთ ორივე პატიმართან შეხვედრის უფლება, უბრალოდ ერთჯერადად რიგში დგომის შედეგად მივიღოთ. აი ამ რიგის გავლის შემდეგ ჩვენ თუ კი შევდივართ და ვხვდებით პატიმარს, ისევ გვიწევს უკან გამოსვლა და ისევ თავიდან რიგში დადგომა. ანუ ეს არის ფაქტურად არაადამიანური მოპყრობა, მე სხვას ვერაფერს ვერ შევადარებ ამას და ჩვენ სადღაც შეიძლება 9:30 საათი ან 20 წუთი გქონდეს დრო იმისთვის, რომ შევხვდეთ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფს, იმიტომ რომ იქ არის მართლაც აუტანელი მდგომარეობა და უბრალოდ მეც ნამდვილად ვერ, ესე იგი, მოახერხებს ადვოკატი და მით უმეტესაც ცოცხალი რიგია და სხვა კოლეგები გელოდებიან, რომ შენ დროულად დაუთმო მათ. ადგილის პრობლემაც არის, იქ არ არის ადგილების.
ხო, ამის კითხვა მინდოდა, მინდა
სასურველი ტექნიკური პრობლემაც არის, რა თქმა უნდა.
ეს ამ საპყრობილეში თუ ზოგადად ამბობ.
აი განსაკუთრებით მერვე უნდა გაესვას ხაზი, არის რუსთავის პირველი, მეორე, მეექვსე, აი ეს ის დაწესებულებებია, სადაც მუდმივად ჩვენ, მაგრამ მერვე არის განსაკუთრებული შემთხვევა. ეხლა ცალკე გამოყოფილია კიდევ მოქალაქეთა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ამანათების და პაემნების რიგი, რასაც ქვია, ეს უბრალოდ აი პაემნებზე განცხადებებს რომ წერენ. ადრე იყო ერთად და წარმოიდგინეთ, ესე იგი, ეს იყო უბრალოდ აუტანელი, როდესაც ამდენი მოქალაქე, ესე იგი პატიმრის პატრონებზე მაქვს საუბარი და ადვოკატი უბრალოდ ერთ პატარა ძალიან, ასე ვთქვათ, არაკომფორტულ მოსაცდელში, ნუ ეს არის საფხულშის აუტანელი სიცხე, ზამთარში აუტანელი სიცივე, არანაირი, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ჩამოჯდომის საშუალებაც. ეს არის არც მეტი არც ნაკლები არაადამიანური მოპყრობა. ანუ გვექმნება დაბრკოლება, რომ ჩვენ უბრალოდ არ მოგვინდეს, აი ვერ მივიდეთ ჩვენს ადვოკატამდე. მეორე თემა ის, როგორ გვექცევიან ჩვენი, ასე ვთქვათ, შესვლის დროს ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც მე შემაქვს ჩემს დაცვის ქვეშ მყოფ კლიენტთან. ეს არის დაცვის სტრატეგია, ეს არის რაღაცა გარკვეული საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ნებისმიერი ფურცელი, ასე ვთქვათ, იკითხება პირების მიერ, როდესაც ამას კრძალავს როგორც შიდა კანონმდებლობა, იმიტომ რომ კონფიდენციალურია ადვოკატსა და კლიენტ შორის ურთიერთობა, რა კონფიდენციალობაზე შეიძლება იყოს საუბარი, რასაც ჩვენ აი თუნდაც საქმის მასალებს, რომელიც არაფერს არ შეიცავს გარდა ამისა, რაც სასამართლოში ცნობილია და ესე ვთქვათ, სამართალდამცავებისთვის ცნობილია.
თუმცა შეიძლება შეიცავდეს, დასაშვებია რომ შეიცავდეს.
აი დასაშვებია რომ შეიცავდეს, მაგრამ პირდაპირ კრძალავს ამას, როგორც ევროპული პრინციპები, ასევე გაეროს პრინციპები, ნებისმიერი კორესპონდენცია, რაც არ უნდა იყოს ადვოკატსა და კლიენტ შორის, ეს უნდა იყოს კონფიდენციალური. ანუ არავითარ წაკითხვას აი ამ დოკუმენტაციის არ ითვალისწინებს საერთაშორისო სტანდარტი.
იმით და მიუხედავად ეხება ეს იმ კონკრეტულ საქმეს თუ არ ეხება
და ახალი. რა თქმა უნდა, ეს არის ადვოკატსა და კლიენტ შორის ურთიერთობა. კონფიდენციალობის დარღვევა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს კითხულობენ იმ დოკუმენტებს, რაც შეგაქვს. რა თქმა უნდა, ეს უკვე ქმნის იმას, რომ და გარდა ამისა, თუ კი მე ვაწვდი რაიმე დოკუმენტს, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს, მას არ თმევენ ამას და არ აქვს უფლება ეს შეიტანოს, ესე ვთქვათ, საკანში და ასევე მას არ აქვს უფლება წერილი გადმომცეს მე. ანუ ნებისმიერი კორესპონდენცია, რომელიც ადვოკატსა და კლიენტ შორის არის და აი ციხის პირობებში მე შეიძლება რაღაც დაცვის სტრატეგიას ვათანხმებ, გარკვეული საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია მაქვს და უბრალოდ ზეპირად შეიძლება ვერი მახსოვრებს ადამიანს და ჭირდება მომზადება თუნდაც პროცესისთვის წერილი, რომელსაც მე მას გადავცემ, ეს აბსოლუტურად მას არ აქვს უფლება ესთან წაიღოს.
არ აქვს უფლება, რას ნიშნავს, ვინ საზღვრავს?
ტექნიკურად არ თმევენ ამას. კანონით უფლება აქვს, მაგრამ ნუ უბრალოდ უნდა განმარტო, რომ მას ამას შიგნით პროცედურის გავლის დროს, ერთადერთს გადაყავთ ის საკანში, მას არ თმევენ ამას და ხა რომ იკრძალება არ მიაქვს, ვერ მიაქვს თან. თუმცა კანონი ამას ითვალისწინებს, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება შეუზღუდავად, ესე იგი გქონდეს კავშირი ჩვენს დაცვის ქვეშ მყოფთან და ეს კავშირი არ იყოს წერილობითი და გადავცეთ წერილი და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და ნუ ახლა პატიმართან მომხრობის თემა ეს კიდე ცალკეა და ალბათ ნუ ამაზე
სვენელი არის ხაზე, მოდი ან ვალოდინა დილამშვიდების
ის 15 10 ჩავერები შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებაც გამოაგზავნოთ თუ დარკვა არ გინდათ. არ არ არის ჯერ.
დილამშვიდების გისმენ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
არასკევს ჩეული პომპეზურობით ხელისუფლებამ პრეზენტაცია გააკეთა რუსთავში ახალი ქალთა ციხის 1200 ადგილზე. მე შევედი ინტერნეტში და მოვიზიე რაღაცები ისეთი. სკანდინავიის ქვეყნებში არის სულ 112 ქალი პატიმარი. ბენელუსის ქვეყნებში 134 ქალი პატიმარი. ხან ალბათ ქართველები ძალიან კრიმინალური ვართ, 1200 ადამიანი. ესე იგი ალბათ ასე იყო კამბოჯაში, არ უჯერებდნენ პოლპოს და მე ფლიანად კოლონია გააკეთეს და მე 8 მილიონი კაცი 3 მილიონამდე დაიყვანეს. რა გჭირს ქართველებს? რატო ვართ ეგეთი კრიმინალური ერი 1200 ქალი 3 მილიონ ნახევარზე?
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. რაიმე რიტორიკული შეკითხვაც იყო, რაიმე კოეფიციენტი არსებობს ასეთი, ხა უბრალოდ დამინტერესდი.
რა თქმა უნდა, არ არსებობს არანაირი, ასე ვთქვათ, კოეფიციენტი, როგორ გითხრათ, საქართველოს რომ არის ასე ვთქვათ, მე თუ არ ვწდები მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, მესამე ქვეყანა პატიმართა რაოდენობის მხრივ, ეს ასე ვთქვათ, აღიარებული სტატისტიკა, თუ არ ვწდები რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ და კატასტროფული ფულად რომ იმატა პატიმართა რიცხვმა და მათ შორის ქალების რაოდენობაც რო გაზრდილა, ეს უდავოა. ეხლა ჩვენ კრიმინალური ერი ვართ თუ ეს ხდება უკანონო მსჯავრდების და არასამართლიანი სასამართლოს გამო, ეს კიდევ სხვა თემა. ანუ რატომ ხდება ეს? ცხადია რომ ჩვენ კრიმინალური ერი ნამდვილად არ ვართ და ეს არის სხვა პრობლემის ბრალი, რასაც ქვია სამართლიანი სასამართლოს არ არსებობა ქვეყანაში და რასაც ქვია უბრალოდ ხელოვნურად შექმნა იმისა, რომ დღეს კრიმინალური ასე ვთქვათ დამნე შავე ხალხის რაოდენობა იზრდება.
ეს 988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ადვოკატი მანანა კობახიძეა ჩვენთან სტუმრად. რაც ეხება პატიმრებთან მოპყრობასო, არის ვითარება, როდესაც პატიმარი ეს ან ობიექტური შეიძლება იყოს ან სუბიექტური, თუმცა ამას ყოველთვის უნდა შემოწმება. პატიმარი თulis რომ მისი უფლება ირღვევა, რომ მას ექცევიან, არღვევენ მის უფლებას ან სასტიკადებ ყრობიან და ასე შემდეგ. თქვენ ბრძანეთ ამ ინფორმაციის მოწოდების საკითხზე, პრობლემაზე. როგორ ახერხებს პატიმარი ამის გრისი უფლება აქვს მას? როგორ ახერხებს ის ადვოკატთან დაკავშირებას, იქნება თუ თავის მახლობელთან დაკავშირებას, როგორ არის ინფორმაცია მიღებული ასეთ შემთხვევაში?
ოფიციალურად კანონის თანახმად მას აქვს როგორც ბრალდებულს, ასევე მსჯავრდებულ პირს უფლება აქვს სატელეფონო კონტაქტი იქონიოს როგორც დამცველთან, ასევე ოჯახის წევრებთან და მე ხას უსვამ ბრალდებულსაც, თუმცა ამ პრაქტიკაში რეალურად ბრალდებულებს ეს უფლება ეკრძალებათ, ისევე როგორც შეხვედრების უფლება ხდება და კორესპონდენციაც დაშვებულია, მაგრამ მინდათ რომ ყველა წერილი გითხრათ, რომ ყველა წერილი ხსნება. კანონში არის თუ ეს უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ მოგეხსენებათ ეს ყოველთვის ასე ხდება და მიუხედავად იმისა წერილი სად იგზავნება, რომელ დაწესებულებაში რეალურად ხდება ამის კონტროლი და პატიმრები ასევე მიუხედავად იმისა რომ კანონში წერია რომ მის თვალწინ უნდა გაიხსნას კონვერტი, სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში გახსნილ და შემდგომ დაწებებულ კონვერტებს იღებენ. ანუ კონფიდენციალურობა არ არის დაცული ამ მიმოწერისა, მიუხედავად იმისა ვისთან აგზავნიან, ეს იქნება სახალხო დამცველი, ეს იქნება პროკურატურა. ანუ პატიმარს იმის განცდა არ აქვს ნამდვილად, რომ მისი წერილი, რომლის ადრესატიც მაგალითად შეიძლება იყოს სახალხო დამცველი, ან შეიძლება იყოს პროკურორი, ამ წერილს არ გახსნიან და არ წაიკითხავენ. ამისი მოლოდინები ნამდვილად არ აქვს პატიმარს და ნუ ის რომ ახლა ყველა საუბარი ისმინება, ნუ ცხადია, აბსოლუტურად ღია იქიდან, მიუხედავად იმისა, ის ადვოკატს ურეკავს თუ არა, ახლა როდესაც მე მირეკავენ პატიმრები, რა თქმა უნდა მათიციან, რომ ამ საუბარს ყველა ისმენს. ზოგჯერ ისინი განზრახ ამბობენ იმის თქმა, იმას, იმ ინფორმაციას, რაც სურთ უბრალოდ რომ გაიგოს ადმინისტრაციამ. ესეც არის, იმიტომ რომ ეს ისმინება, მიუხედავად იმისა, რომ ადვოკატთან ხდება საუბარი.
სვენელი არის კლავ ხაზა, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონ მამანასთან ასეთი შეკითხვა მაქვს.
ძანეთ.
როგორ ირღვევა საქართველოში მოსახლეობის უფლებები? დავუშვათ მაგალითად სავაჭრო ქსელებში. ამუშავებენ პატარა გოგონებს, არც ხელშეკრულებას დაუდებენ, არც ესე იგი ამუშავებენ რამდენხანას უნდათ. მერე მოვა ვიღაც მეორე ადმინისტრატორი, ის მოიყვარ თავის გოგონებს, ამათ კი გამოყრიან. ასეთი შემთხვევები არის თითქმის ყველა ვაჭრობის ორგანიზაციებში. როგორც მონებს ისე ეპყრობიან. აი მაგალითად არის ასეთი მაღაზია, ბაპატიეთ, ქართულად აწერია იბისი, რომელიც განთავსებულია დიღომის მასივში.
ბატონო, თუ შეიძლება ერთი თხოვნა მაქვს, მე მესმის ძალიან აქტუალური საკითხია, შრომითი ურთიერთობები, შრომის კოდექსს ეხება ეს და სხვა სტუმრის სტუმრობისას აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას. დღეს ჩვენ საუბრობთ პატიმრების უფლებებზე, პატიმრობის კოდექსის განხორციელებაზე.
გასაგებია პატიმრების უფლებები.
დღეს
პატიმრები არ არიან.
არ არიან, ბუნებრივია. დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის. აუცილებლად შევეხებით ჩვენ ამ თემასაც მომავალ გადაცემებში და მინდა ისევ თემას დაუბრუნდე, რადგან დრო გვაქვს შეზღუდული საუბრის ყოველ ჯერზე და ყოველ თემის განხილვისას. იმ ადვოკატების წუხილი კიდევ არის მსმენელი, მოდი მოусმინოთ. დილომშვიდობის გისმენთ, ბძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბალბატონო მანანა, თქვენთანავა კითხვა.
გამარჯობა.
ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ ფაქტიურად ხედავთ ტელევიზიით, რომ თითქმის თანამონაწილეები კი თანა მეინახეები ვართ იმ ორი პატიმრის, რომელმაც 11 კილო ნარკოტიკი ექსტაზი გადაიტანა მალაზიაში. თქვენ პრაქტიკაში თუ სადმე გაგიგიათ, რომ გადამკიდველი ჩამოვიდეს თავისი ფეხით და ჩაბარდეს იმას, თუ ამაში ხელისუფლება არ არის და არ მონაწილეობს, თქვენ როგორ გონიათ ახლა ესეთი ამბავი, როდესაც 15 ბიჭი მეზღვაური დაკავებულია და ხმა არ მოუღია, აქ ჩართულია დღეს ვიღაც გადამყიდველებზე, არის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩართული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და რა თქმა უნდა ამ ხელისუფლების, ამ რეჟიმის ეგრეთ წოდებული ტელევიზიების სპეცსამსახურები და გვახვევენ თავს.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ალბეთ რამდენად ქსურცებს მსმენელის ვარაუდი იყო და მოსაზრება.
Ну, რა მეს მოსაზრება იყო, მე ფიქრობ, რომ ეს კითხვა არ იყო და ამიტომ.
Да. რაც ეხება შეხვედრისას, თავად პატიმართან შეხვედრისას კონფიდენციალურობის საკითხს, მე ამ თემას უსვამ ხას, ვინაიდან რაზეც მოგახსენეთ თეოდე დღის წინ ადვოკატების თქვენი კოლეგების აღშფოთების მიზეზი ესეც იყო, რომ არ არის დაცული თავად შეხვედრის დროს, იმ შეზღუდული დროით შეხვედრის დროს საუბრის კონფიდენციალურობა. როგორ გაიღებთ თქვენ ინფორმაციას, როგორ ახერხებთ და რა ინფორმაცია გაქვთ? დაუშვათ, არის მაინც გარკვეული გახმაურებული საქმეები, უფრო ცნობილი პირების საქმეები ხმაურდება ხოლმე და მოწმევართ ხოლმე აგრეთვე მაგალითად პრესაში ამას წინათ იყო ცოტნე გამსახურდიას წერილი გამოქვეყნებული, გუშინდელ გაზეთში იყო 18 წლის პატიმარ განსაყუფარაძესთან ინტერვიუ, მაინც ხერხდება ხოლმე ასეთი, როგორ ხდება ეს?
რა თქმა უნდა, პრესა საინტერესებს რა ხდება ციხეში და ძალიან დიდი მადლობა, როდესაც პატიმრების წერილები იბეჭდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვისაც და თვითონ პატიმრისთვისაც. მე უბრალოდ ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ აი ბოლო პერიოდში პატიმარი, ვისაც მე შეხვდეს, იყო ცოტნე გამსახურდია და აი მასთან საუბრისას, ნუ ის ასე ვთქვათ, კოშმარი, რაც შეიძლება გადაიტანოს პატიმარმა და თან ეს გადაიტანოს ეგრეთ წოდებულ ციხის საავადმყოფოში, იცით რა, ეს არ შეიძლება გადმოსცე მხოლოდ ადვოკატმა და ალბათ როდესაც პატიმარი წერს ამის შესახებ და აწუდის მედიას უშუალოდ ინფორმაციას, ეს ძალის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც საუბარი ეხება არა უშუალოდ მხოლოდ ცოტნეს მიმართ დარღვევას, არამედ ეხება საქმე სხვა პატიმრების უფლებებს და ის ადამიანი ახმაურებდა სწორედ სხვა პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს, როგორც არის ცემა, პირდაპირ ვიტყვი წამება, ის რისი მომსწრეც და შემსწრეც თვითმხილველი იყო თვითონ, რაც მას ესმოდა და მხოლოდ ცოტნესგან არ მაქვს მე ეს ინფორმაცია, სხვა ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირები. ანალოგიურს ამბობ, რომ განსაკუთრებით ციხის ავადმყოფოში, სადაც დაავადებული პატიმრები არიან, იქ ასეთი ფაქტები არაადამიანური მოპყრობისა, ხმები გაუთავებელი ყვირილის, არ ვიცი, არაწვდიან ამ დაავადებულ პატიმრებს მედიკამენტებს და იმიტომ არის, რომ ისინი გაუთავებლად დღედაღამე ყვირიან, იმიტომ შეიძლება არის ფსიქიურად დაავადების პრობლემა ზოგიერთი მათგანის და არ აღმოუჩენენ სათანადო დახმარებას და ეს ყველაფერი ესმით სხვა პატიმრებს და რა თქმა უნდა, როდესაც ისინი საუბრობენ ამაზე და ცდილობენ ეს ინფორმაცია გამოიტანონ და მიაწოდონ პრესას, ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამ შემთხვევაში აი ეს ინფორმაციის გამოტანის მცდელობა, რომელიც ჰქონდა ცოტნე გამსახურდიას რეალურად, დანაშაულის პროვოცირების გზით მოხდა ისე, რომ თითქოს და იყო ქთამის შეთავაზება მისი მხრიდან, ამ დროს ინფორმაცია ეხებოდა პატიმრების წამებას, ცემას, არაადამიანურ მოპყრობას და საინტერესო რა არის, იცით, რომ მის მიმართ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, ის პასუხისგებაში მისცეს ბადრაგის მიმართ თითქოს და ქთამის შეთავაზებისთვის, ამ დროს საერთოდ რეაგირების გარეშე დარჩა ის ფაქტები, რომლის შესახებაც ცოტნე გამსახურდია ამ მისწერილებში უצღებოდა. ანუ თუ აქ ლაპარაკი ადამიანების ცემაზე და არაადამიანურ მოპყრობაზე, ის ასახელებდა გვარებს, ეს გახლავთ, ცხვედიანი, რომელიც აი ამ მონაწილე იყო ამ ასე ვთქვათ დანაშაულებრივი ქმედებების და რომელიც დააწინაურეს ამის შემდგომად, ასევე აფციაური და მათ შესახებ მე სხვა პატიმრებისგანაც მაქვს ინფორმაცია, როდესაც მე პირადად განუცხადე მინისტრს ქალბატონ კალმახელიძეს ვაჟა ცხვედიანის შესახებ, რომ ის პატიმრებს ცემს პირადად, ასე ვთქვათ, იღებს ამაში მონაწილეობას. მე მაშინ მინისტრმა მითხრა, რომ მადლობთ ინფორმაციისთვის, არავითარი რეაგირება ამას არ მოყოლია და იცით რა, ეს არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც პატიმრები ბედავენ და ასახელებენ გვარებს და სახელებს და ცოტნე იყო ერთ-ერთი მათ შორის. ვინაიდან პატიმრებს აქვს შიში, ისინი შეიძლება ჩემთან ამბობენ ამას, მაგრამ მაშინვე მაფრთხილებენ, რომ ეს საჯაროდ არ თქვა, იმიტომ რომ შეიძლება მათ ამ და ისინი დაისაჯონ ამისთვის. ანუ ეს იყო ერთეული შემთხვევა და რა არის ადეკვატური პასუხი ხელისუფლებისა ამაზე? ის, რომ საქმე აღუძრეს თვითონ პატიმარს, მაგრამ ის ფაქტები, რომელსაც ის ახმაურებდა და რომლის შესახებ ინფორმაციის გატანასაც, მოდით ასე ვთქვათ, თუნდაც თხოვდა ამ ბადრაგს, ამის მის მიმართ არის ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის საქმე ინიცირებული. საქმე, რომელიც დევს სასამართლოში და რომლის განხილვას დღემდე არ ინიშნება. მიუხედავად იმისა, რომ წერილით მიმართა მან თავმჯდომარეს ოფიციალურად, ეს არის უკვე მესამე საქმე, თქვენი თვით მის მიმართ აღძრული. და თუნდაც ის ეს პირველი ეგრეთ წოდებული შეთქმულების, რომელიც ერთი წელია სასამართლოში დევს, საქმე არ ინიშნება. ანუ არის ეს უკვე რაღაცა მიზან მიმართული ქმედება ხელისუფლებისა. მე ხლა ამ წუთას კონკრეტული პატიმრის საქმე მოვიყვანე, იმიტომ რომ ბოლო შეხვედრა სწორედ მასთან მქონდა და აი ის ფაქტები, რომელზეც ის საუბრობს, ეს ყველა ეს ფაქტი საჭიროებს გამოძიებას. დარწმუნებული ვარ არც ერთ მაგდგანზე, თუ აღიძრა საქმე, დაიწყო წინასწარი გამოძიება, ეს მხოლოდ ფორმალურია, ეს არასოდეს არ დამთავრდება. და უმეტეს შემთხვევაში, უფრო უარეს შემთხვევაში საერთოდაც არ დაწყებულა გამოძიება. აი ეს არის რეალობა, რასაც ჩვენ ხვდებით. ამ შემთხვევაში მერვე საპყრობილეზეა საუბარი და ციხის ეგრეთ წოდებულ პატიმართა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაზე, თუმცა მსგავსი ფაქტები ჩვენ გვაქვს სხვა დაწესებულებებში, როდესაც არაადეკვატური მოპყრობა, არაადამიანური მოპყრობა და აბსოლუტურად გაუმართლებელი, ასე ვთქვათ, დაშჯის მექანიზმი. თუნდაც ის პატიმრების მოთავსება, აი როდესაც ისინი შედიან დაწესებულებაში, ეგრეთ წოდებულ კარანტინში ათავსებენ, შეიძლება იქ იყოს ორი კვირა პატიმარი, თქვენ იცით, რომ იქის ნარზე, აბსოლუტურად რკინის ნარზე წევს არა აქვს არც ლები, რასაც ქვია, შეიძლება 10 პატი მარი სარგებლობდეს ერთი ჭიქით და ერთი თეფშით და იმის გამო რომ მათ უბრალოდ შიში აქვს, რა რაღაც თუნდაც დაავადება არ გადაიდოთ, ხო უბრალოდ შივრები არიან. ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი ერთ-ერთი, მე უბრალოდ გვარს იმიტომ არ ვასახელებ, რომ არა მაქვს ასე შიში მაქვს, რომ შეიძლება ამ განცხადების გამო, ჩემი განცხადების გამო მას შემდგომ რაღაცა მოსწიონიკ შიმშილობდა ორი კვირა, იმიტომ რომ პირდაპირ ვთქვა ქალბატონო, მაგრამ ერთი ჭიქით ვერ დავლევ წყალს და ვერ ერთი თეში საზიაროთი ვერ მივიღებ საკვებს. აი ასეთი მდგომარეობა. აი ორი კვირა, ეს არის როგორც წესი მიღებული. ამ დროს მათ ამუშავებენ, ასე ვთქვა ფიზიკურად ეხებიან, იმიტომ რომ ასე ვთქვა ასწავლონ, აი როგორ მოექცევიან, თუ კი დაარღვევენ და ეს გამუდმებული ყვირილი, რომელიც შეიძლება მეზობელი საკნიდან ესმის პატიმას, რომელიც დამთრგუნველია, ის ვერ იგებს ცემენ მას, წამალს არ აძლევენ, თუ რაშია საქმე და ისეთ კითხვები არის ხოლმე ჩემთან. რატომ ყვირიან პატიმრები? აი თუ მათ არ ცემენ მათ ესმის ცხვისი ყვირილი. ეს არის, ეს არ არის ერთი და ორი პატიმრის ნათქვამი. ეს არის სისტემა, რომელიც შეიქმნა და როცა ეს ხდება ციხის ავადმყოფოში, ეს ნუ მე არ ვიცი, ეს არის წამება ადამიანების, რომელზეც უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, ადეკვატური რეაგირება შესაბამისი ორგანოების მხრიდან.
შეტყობინებებია ნიკო?
კი, ორი ცალები წავიკითხო. ერთი მადლობა ქალბატონო, მაგრამ ნიკობეხიძე შეგახსენებთ, რომ ევროპელ ექსპერტებთან შეხვედრისას მათ გაკვირვებას არ ქონდა საზღვარი, როცა უთხარით, რომ შაბათკვირას ციხე ადვოკატისთვის იკეტებაო, ხელი მოაწერა გამგზავნმა სისხლის სამართლის სპეციალისტი გოტურაზაშვილი თურა
გიორგი დიახ.
და მეორე შეკითხვა, რა პასუხისგებლობა უნდა გააჩნდეს იმ პირებს, ვინც კითხულობს და ათვალიერებს ადვოკატის ჩანაწერებს, უნდა იყოს თუ არა კანონმდებლობაში მუხლი მათი პასუხისგებლობის შესახებ? ეს ორი.
გიორგი კვალიფიციური სპეციალისტი ამ დარგის და კითხვაც ასეთივია, რა თქმა უნდა, მართლაც მე ვიცი ეს ფაქტი, რომ ევროპელმა ექსპერტებმა მართლაც ვერ დამალეს აღშფოთება, როდესაც ნახეს აი საშინელი. მე შევადარებდი, თუ გახსოვთ, აი ომის და საშინელების დროს პურის რიგები რო იყო, როდესაც ადამიანებს სახე ჰქონდათ დაკარგული, უბრალოდ იქ ადვოკატიც თავის ფორმას და სახეს კარგავს. შეუძლებელია 7 საათიდან იდგე რიგში და შეხვიდე მერე 3 საათზე პატიმართან და ეს რა თქმა უნდა არსად არანაირად არ აიხსნება. არც ტექნიკური პრობლემები შეიძლება ამას გამართლება ქონდეს. Ну, უნდა თუ ამდენი პატიმარი ყავს, ცხადია იმ პატიმართან შევა ადვოკატი. ამიტომ უნდა მოაწყო შეხვედრის ოთახიც და ასე შემდეგ, ხო? ისევე როგორც იმის გამო, რომ აი ბევრი პატიმარია, ჩვენ არა გვაქვს საშუალება გრძელვადიანი პატიმრები მოუწყო, ისა უკაცრავად პაემნები მოუწყოთო და საერთოდ აუკრძალეს ეს პაემნები, ხო? რაც შეეხება იმ მეორე საკითხს, რომ უნდა იყოს თუ არა პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა იყოს. თუ მე საერთაშორისო სტანდარტი მაძლევს იმის გარანტიას, რომ ჩემი კორესპონდენცია, ჩემი ასე ვთქვათ კონტაქტი ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფთან იქნება კონფიდენციალური და უნდა იყოს ეს კონფიდენციალური, თუ ამას არ ღვევს და ჩემი კანონმდებლობითაც ასე დადგენილი, თუ ამას არ ღვევს ციხის ადმინისტრაცია და თანამშრომელი ნებისმიერი, უნდა მან პასუხი აგოს ამისთვის. მაგრამ ეს უკვე სტილია, იცით, აღარ საუბრობ ჩემის ასე ვთქვათ ჩხრეკვის და შემოწმების, ფაქტობრივად ჩხრეკვა ტარდება და შემოწმების ფორმაზე. ხა მე მაგალითად ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ჩემს მიმართ აქვთ თუნდაც შეიძლება, იმიტომ რომ ნუ აი არასამთავრობო ორგანიზაცია და შეიძლება ასეთი უხეში შეხებით და მე მაპატე და ხელით შეხებით მე არ უნდა მსინჯავდნენ, ხო? აი ქალბატონებს და ეს სხვადასხვა თავმჯდომარე ზაზახატიაშვილიც ამის შესახებ წერდა, რომ ქალბატონებს ეს ხელით შეხებთ. კი, გასაგებია, რომ ის ქალია, ის ციხის თანამშრომელი, მაგრამ უნდა იყოს შესაბამისი აპარატი, რომელიც უზრუნველყოფს, ხო, ამ გასინჯვას, ისე რომ ვიღაც ხელით არ შეგეხოს, იმიტომ ეს ძალიან შეურაცხყოფელია და უბრალოდ ეს ვთქვა სურვილი გეკარგება, რომ კიდევ ადამიანს დილობ ადვოკატი, რომ შეიძლება იშვიათად შეხვდეს შენს დაცვის ქვეშ, იმიტომ რომ არ გაიარო ის кошмари, რასაც ქვია ეს 5-6 ესე ვთქვათ ეტაპი, ვიდრე შეხვდები შენი დაცვის ქვეშ ყოფს და ის შემოწმების მეთოდი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის დაბკოლება.
რა მაინტერესებს, იცით, არის თუ არა რაიმე სხვა ბერგეთ, იგივე საერთაშორისო ექსპერტები იყო ნახსენები, უნდა იყოს ვთქვათ გამოძიებული რაღაც დარღვევები, უნდა იყოს პასუხისგებლობა, მაგრამ არ არის კანონით ეს ასეა, მაგრამ არ არის რაიმე ბერგეთი თუ არსებობს ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციების ორგანიზაციებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ზარიც არის და ვეცდები რომ მოусმინოს მენ.
ბერკეტ, იცით რა, ჩვენ რა თქმა უნდა ვაწვით ინფორმაციას, ისინი ასე ვთქვათ ამას აღნიშნავენ თავის ანგარიშებში და შესაბამისად ალბათ როდესაც ხვდებიან ესეთი უწყების წარმომადგენლებს, ასე ვთქვათ ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, იქ სვამენ კითხვებს, მაგრამ მეორე საკითხია როგორ რეაგირებს? ან აძლევენ რეკომენდაციებს, მაგრამ ეხა როგორ რეაგირებს ამაზე? ხელისუფლება და ის ფასადური რეფორმები და ასე ვთქვათ, ის ახალი შენობა, ის ციხის პრეზენტაციები, ქალბატონი მინისტრი, ასე ვთქვათ, მისი გამოსვლები, რომ აი ახალი დაწესებულება და ში კი ქალების დაწესებულებაში უკეთესი პირობები, რა თქმა უნდა. ხა ქალების მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის შემთხვევა ჩვენ პირადად არ ქონია და მე ვერ ვიტყვი რომ რაღაც ქალების, მაგრამ რა ხდება მამაკაცი მშარდებულების მიმართ? ხა ამ ფასადის და ვარდისფრად თუ სალათისფრად შეღებილი შენობის მიღმა რა ხდება? ეს იციან ადვოკატებმა.
მსმენელია, ხაზე პრაქტიკულად ამოიწურა ჩვენი საუბრის დრო, გთხოვთ დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ აზრი, რაც შეიძლება მოკლედ. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში.
ეხლა მე უსმენ და მიკვირ. ქალბა სხვას ლაპარაკობს და ქალბატონი მანანა სრულიად სხვას. მე მიკვირ, მაგან თავისი თვალით ნახა ეს ყველაფერი და მოისმინა თავის ყურით, თუ გადაცემით იცის და გადმოცემით ხო იცით, არ უნდა ერთო თავ.
მადლობა ზარისთვის, რა ვიცი, მგონი ამაზე ლაპარაკობთ.
იცით რა არის, ჩვენ ამ თემებზე გვაქვს არამხოლოდ მოსმენილი ეს ყველაფერი, არამედ ევროპის სასამართლოში არაერთი საჩივარი გაგზავნილი და ჩვენ ვახერხებთ, რომ ევროპის სასამართლოს დავუმტკიცოთ ფაქტებით, მტკიცებულებებით, დავუსაბუთოთ ეს ყველაფერი და არაერთი პატიმრის მიმართ ევროკონვენციის მესამე მუხლის დარღვევის გამო, რაც არის არაადამიანური მოპყრობა და მათ შორის მე ჩემგან ნახსენები პატიმრის ცოტნე გამსახურდია საქმეც გახლავთ ევროპის სასამართლოში. მისი ადვოკატი ქეთევან ბექაური აწარმოებს ამ შემთხვევაში ამ საქმეს. ანუ ჩვენ ვახერხებთ, რომ ისეთ ორგანოს, როგორიც არის ევროპის სასამართლო, ეს დავუსაბუთოთ. ეს არ ხდება მოსმენილით, შესაბამისი მტკიცებულებებით და ხა როდესაც ერთი პატიმარი, მეორე, მესამე, ყველა ერთი და იგივე გვარს ასახელებს, ერთი და იგივე გარემოზე საუბრობს, თუმცა ამ პატიმრებს ერთმანეთთან კონტაქტი არ აქვთ და საერთოდ იზოლირებულია, მაგალითად გამსახურდია ერთი წელი იყოს სრულად იზოლირებული. როგორ შეიძლება ერთი და იგივე იძახოს ადამიანმა, როდესაც სხვასთან კონტაქტი არ აქვს? ხო, ანუ ეს დადასტურებული და უტყუარი ფაქტებია.
დიდი მადლობა, ეს იყო ადვოკატი მანანა კობახიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა.